Lai sakmētu sabiedrības informētību par infarkta simptomiem un to atpazīšanu un arī pareizu rīcību infarkta gadījumā, slimību profilakses un kontrolas centrs šonadēļ uzsāk kampaņu Klausi sirdi. Nu, par to, kā tad klausīt sirdi, to vaicāsim kardiologam profesoram Andrijam Ērglim, kur esam sazvanījuši. Labrīt!
Labrīt!
Labrīt! Labrīt!
Jā, nu kā tad atpazīt šos te miokārdi infarkta pazīmes un kā rīkoties, kā sniegt pirmo palīdzību? Sāksim varbūt ar to.
Ja nu, pirmkārt jau ir jāsaprot, ka mums jādara viss, lai tas nenotikt, un tas ir tas mūsu dzīvesveids un laba oma, kā jūs jau tagad rādēt šorīt no rīta, bet otrs ir tas, ka mums tiešām ir tie ir jāatpazīt, kas varētu sākumā likties mazliet biedējoši, un tā galvenā lieta parasti ir, tās ir sāpes, un sāpes tiešais krūškaulu, un tas jau tā kā mammas parasti vai tēti maziem bērniem rāda, ka jūs noliekiet rociņu, tā kulaciņu tīri, ja durīti tieši starp vidū krūtīm augšā tā ir krūškaulu, tad nu, tur atrodas mūsu sirdiņu, un parasti tās tipiskākās sāpes tad arī tur ir, bet tās sāpes var arī izstarot uz kreiso plecu vai uz žokli, vai arī kādreiz uz muguru, bet principā tā viena lieta ir tāda, ka tas ir jāsaprot, nu tā mēs tā sakam, ka nu, daudz saka infarkti kļūst jaunāk, tā īsti nav varbūt, bet tomēr ir jāsaprot, ka pēc vīriešiem jau pēc 40 gadu vecuma un sievietēm mazliet vēlāk tas tomēr ir iespējams, un tad nu, mums tas ir jāzina. Un tā otra lieta ir tāda, ka tieši runājot par sievietēm, un tas tomēr ir ļoti svarīgi, ka sievietes reizē mēdz būt pacietīgāks, vīrieši arī nestāst bieži, bet nu tomēr, un tur ir jāsaprot, ka tur dažreiz var arī būt tāds, it kā tāds, nu, nepārāk tipisks pazīmes, kas ir pilnīgi nepamatot slikta duša un dažādas citas lietas, un tās ir tās galvenās pazīmes.
Un tā rīcība šādā situācijā zvans ātrās palīdzības mediķiem, vai tomēr arī blakus esošie vēl kaut ko papildus var darīt?
Ziniet, es tieši par šo tā vienmēr domāju, nu, vecos laikos mēs laikam lūgtu blakus esošos darīt kaut ko. Īstenībā blakus esošie var dažas lietas darīt, to es tūlīt pateikšu, bet tā pirmā lieta ir noteikti uzreiz zvanīt ātrai palīdzībai, jo principā pie mums ātras palīdzības ierašanās Latvijā ir ļoti ātri un veiksmīgi, un tad, nu, tomēr tas infekts arī tā ir reti, ka viņš notiek tik šausmīgi pēkšņi, tā, ka nu, viss ir, nu tā ir tie sausmie šoki, nu tad neko, tad vienkārši jāzināt ar palīdzībai un tā, bet tā galvenā lieta ir, nu, mēģināt nomierināt šo, nu, blakus esmu, pirmkārt piezvanīt, tad mēģināt nomierināt, tad atvērt tā apkaklīt, lai būtu elpošana, atvērt logu varbūt un drusku atguldīt un varbūt sasekt bišķi un galvenais mēģināt nomierināt cilvēku, vairāk neko ļoti daudz nevienu.
Taču jūs minējāt vairākas lietas, es teiktu, pats galvenais ir līdz tam nenonākt. Kāda tad ir loma, piemēram, fiziskām aktivitātēm vai kas vēl cits ir jādara, lai izvairītos no šādām situācijām?
Nu, tieši tā. Nu, protams, jūs jau ietvērāt jautājumu atbildi, tas ir ļoti pareizi. Tā galvenā lieta, neviens nav mainījis to ideju, kas, nu, tiek pierakstīt grieķiem, bet droši vien tas jau kurā kultūrā ir tā, ka ir veselā miesā, ir vesels gars, ja, tad mums ir jārūpējās gan par savu mentālo, gan arī par savu fizisko veselību. Un to tā ļoti tēlaini var saprast tā, kā tik vienkārši, nu, jo jūs esiet, teiksim, tā ar vairāk to miesu, jo jums tā ir sirsniek, kas arī ir sievieti, ja, tad jūs liekat vairāk strādāt, un tad tā sirdī, lai viņa aizvest līdz katrai šūnai to skābeku, ko mums asins pumpē vai neko viņa pumpē, tad tas viņa daudz, daudz lielāks darbs. Tā ir viena lieta, tad ēšana tā ir viena. Otrs ir, ka mums nav piesātinātie tauki vajadzīgi. Mums ir drusiņi vajadzīgi tauki, mums ir drusiņi vajadzīgi, bet tie nedrīkst būt par daudz. Jā. Tad mums ir visādi veidi šķiet vēl zīves un augļu un tādas lietas. Tieši kā jūs sakiet, tas ir un vēl viena lieta ir miegs. Tas, kas ir jāparēdz, tas ir tiešām jāparēdz ir kārtīgi izgulēšanās. Nu, un tad ir dažas lietas, ko tomēr tas ir ārkārtīgi svarīgi, tās ir jākontrolē šis holesterīna līmenis, jākontrolē asinsspiediena līmenis, jākontrolē cukura līmenis un pulsa līmenis.
Miegs, ēšana, kustības un sekot līdz veselībai holesterīnam, spiedienam. Tās tad ir tās.
Pietiekam labs garstāvoklis.
Pietiekam labs garstāvoklis, tas vienmēr ir svarīgs. Paldies, teikšu kardiologam profesoram Andrijam Ērglim. Tātad slimību profilakses kontrolas centrs uzsāk kampaņu Klausi sirdi un par sirds veselību tad arī šajā rītā sarunājāmies.